Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea noastră prezentă și viitoare. Astăzi vom continua să vorbim despre cancerul de tiroidă. Este o boală care se răspândește din ce în ce mai mult din cauza unor factori pe care vă invităm să îi găsiți și singuri în prezentarea care urmează. Am început data trecută să vorbim despre două tipuri mai frecvente de cancer sau carcinom tiroidian, și anume carcinomul papilar și carcinomul folicular. Astăzi vreau să reiau puțin și să dezvolt subiectul carcinomului papilar, pentru că el este grupul principal al cancerelor de tiroidă. Carcinomul papilar și cel folicular constituie împreună acel grup denumit carcinoame tiroidiene bine diferențiate. Mai există și un carcinom cu celule Hürthle, care este o variantă de carcinom folicular, dar în principal carcinomul papilar și cel folicular sunt cele bine diferențiate. Carcinomul papilar reprezintă 80% dintre toate cancerele tiroidiene. De aceea spuneam că ne vom ocupa de acesta mai pe larg, întrucât majoritatea celor care fac un cancer de tiroidă, adică 80%, fac de tip papilar. Femeile fac carcinom papilar de 3 ori mai frecvent decât bărbații. Dacă vă duceți la etajul de chirurgie, undeva într-o clinică axată pe probleme endocrinologice, veți constata că sunt 4-5 saloane de femei, unul singur de bărbați. Oricum, vârsta medie în momentul diagnosticului este în jur de 49 de ani, dar intervalul poate să fie de la 15 ani până la 84 de ani, cu un vârf între 30 și 50 de ani. Carcinomul papilar poate să apară și familial, cu sau fără asocierea unor sindrome, Gardner, Cowden, polipoza adenomatoasă familială. Factorul favorizant, spuneam că îl veți descoperi dumneavoastră, este expunerea la radiațiile ionizante, la radioterapia oncologică cu raze X, adică acele raze Röntgen care se folosesc în anumite doze pentru anumite terapii. În trecut, pentru anumite suferințe benigne, niște boli destul de ușoare, se foloseau razele X pentru tratarea acneei, în special cea de la nivelul feței, care era mai supărătoare pentru că putea fi și văzută, avea un aspect estetic neplăcut, dar și alte boli benigne se tratau, în special cele de tip reumatic, se tratau cu diferite doze de raze X. Astăzi nu se mai folosesc razele X pentru tratarea afecțiunilor benigne, razele X au rămas să fie folosite doar în cadrul radioterapiei oncologice, deci pentru tratarea cancerelor. Și s-a constatat că persoane care au fost expuse în urmă cu 20, 30, 40 de ani unei radioterapii pentru boli benigne, pentru boli ușoare, după acest interval de timp ne-am pomenit cu o frecvență crescută a cancerelor de tiroidă, întrucât razele X au fost administrate în special în zona feței și a toracelui superior. Deci persoanele expuse la radiații ionizante, persoanele expuse la raze X administrate în scop terapeutic anticanceros. Interesant este poate că vă întrebați dacă expunerea prea frecventă la raze X folosite în scop diagnostic, eu știu, suferă copilul sau tânărul de o simptomatologie care sugerează sinuzita, e bine să mergem și să-i facem radiografia sinusurilor feței? Dar după 7 zile să facem control sau după 10 sau după 14 zile, cum se tratează acum sinuzita acută, a ajuns la un tratament de 14 zile, în timp ce în trecut era tratată cam 10 zile, iar cea cronică de la 21 de zile la 28 de zile, adică la o lună întreagă. Este bine să facem razele pentru diagnostic și la începutul tratamentului și pentru verificarea eficacității tratamentului la sfârșitul perioadei terapeutice? Trebuie să subliniem faptul că razele X în scop diagnostic nu constituie un risc pentru cancerul de tiroidă. În schimb, acele radiații care rezultă în urma unor accidente nucleare, cum a fost situația cu Cernobâl, sau în urma unor experimente atomice, în urma bombei atomice, aceste radiații din nou sunt capabile să favorizeze acest tip de cancer tiroidian, și anume carcinomul papilar. Tumorile, după cum spuneam, apar după 10 până la 20 de ani de la expunere. S-a observat o incidență ușor crescută a carcinomului papilar și la pacienții care au avut o tiroidită de tip Hashimoto, adică acea tiroidită limfocitară cronică. Carcinomul papilar este o tumoră care crește lent din celulele foliculare tiroidiene, celule care sunt cele care produc hormonul tiroidian, tiroxina, numit și T4, precum și tiroglobulina, o proteină secretată tot de aceste celule. Aceste celule captează iodul și produc tiroglobulină ca răspuns la stimularea TSH-ului. Vă aduc aminte, TSH-ul este acel hormon pe care îl eliberează hipofiza, da, din creier, și care, de fapt, comandă tiroidei dacă să își intensifice activitatea sau să își micșoreze activitatea, adică să producă mai multă tiroxină sau mai puțină tiroxină, hormonul acesta, T4. Lucrul acesta funcționează și pe sistem feedback, adică de autoreglare, în sensul că dacă tiroida devine puturoasă și nu mai secretă suficient T4, adică tiroxină, atunci creierul află de lucrul acesta și comandă hipofizei, hipofiza prin TSH își crește nivelul de secreție a TSH-ului, TSH care va stimula puternic glanda tiroidă, ca un director care este supărat că nu se face treabă multă și strigă la angajați să se facă din ce în ce mai multă treabă. De îndată ce activitatea merge bine în fabrica tiroidei, atunci directorul se liniștește, poate și ia un pic de concediu, oricum lasă vocea mai jos și TSH-ul nu mai este secretat în cantitate atât de mare. Acesta este lucru pe care trebuie să reținem, că hipofiza secretă TSH, TSH-ul stimulează tiroida, iar tiroida, ca răspuns la stimularea TSH-ului, crește sau scade hormonul tiroidian, tiroxina. Lucrul acesta este important pe care l-am spus mai înainte, și anume că aceleași celule secretă și hormonul tiroidian și secretă și tiroglobulina. Pentru că, deci, la ce este important? Și la depistarea bolii reziduale, adică ce rămâne după un tratament sau după o terapie chirurgicală, și la depistarea recurențelor după ce se practică tiroidectomia totală, adică după ce se scoate tiroida, dacă mai reapare țesut tiroidian pe undeva, aceste analize ne pot spune lucrul acesta, în special tiroglobulina. Carcinomul papilar, acesta despre care vorbim, poate fi nu numai localizat într-un anumit loc, ci poate fi multicentric, adică el poate să fie găsit în mai multe zone între care țesutul tiroidian este normal. Deci focare diferite, și aceste focare nu trebuie să fie văzute cu ochiul liber, la inspecție, palpate prin palparea aceasta a regiunii anterioare cervicale sau văzute la ecograf. Ele pot să fie atât de mici încât să aibă doar caracter microscopic. Deci carcinom papilar multicentric microscopic. Și acest lucru se poate întâmpla și în lobul în care există tumora primară, adică nodulul carcinomatos papilar pentru care pacientul a fost internat sau este investigat, dar poate să fie și în lobul celălalt, care pare să fie absolut normal și niciodată nu se știe, decât dacă faci secțiuni foarte apropiate ale regiunii aparent indemne, deci aparent sănătoase, și acolo vei putea găsi aceste focare microscopice de carcinom papilar. De aceea, soluția nu este să abordezi numai lobul în care se află nodulul tiroidian, ci trebuie să faci o operație extinsă la toată tiroida. Invazia locală. Tumorile pot să depășească cele două capsule. Prima capsulă este capsula nodulară. Deci, pacientul are un nodul și în interiorul acestui nodul există celulele canceroase, celulele de carcinom papilar. Aceste celule se pot situa sub capsula nodulară, deci chiar în interiorul nodulului, fără ca să atingă măcar capsula, sau pot să fie în apropierea ei sau să o invadeze pe această capsulă nodulară sau chiar să o depășească, pătrunzând aceste celule canceroase în restul țesutului tiroidian. Mai există a doua capsulă, care este capsula tiroidei. Și cu timpul, tumora, după ce depășește capsula nodulului, se extinde din aproape în aproape și ajunge să invadeze sau chiar să depășească și capsula tiroidiană. Și, bineînțeles, apoi urmează invazia structurilor înconjurătoare. Prinderea traheei, da, prin această invazie succesivă, progresivă, produce hemoptizie, adică se scuipă sânge, cum spunem mai în termeni populari, o tuse în urma căreia pacientul poate să aibă o spută sanguinolentă. Dar se poate produce nu numai hemoptizie, se poate produce chiar o obstrucție de căi aeriene atunci când cancerul tiroidian este bine dezvoltat. De asemenea, prin invazie locală, tumora de tiroidă, cancerul tiroidian, poate să ajungă să prindă un nerv renumit, nervul laringeu recurent, care inervează corzile vocale și atunci când acest nerv care stimulează corzile vocale le face să se contracte, să se relaxeze, după cum îi dictează centrul vorbirii din scoarța cerebrală, acest nerv laringeu recurent afectat va produce o voce răgușită sau suflantă și uneori poate să producă extensia locală, chiar și o disfagie prin prinderea unui alt nerv care trece în imediata vecinătate. Invazia regională și metastatică poate fi rezumată prin următoarea idee, și anume că acest tip de cancer are o caracteristică și anume aceea de a se răspândi pe calea limfatică, a vaselor limfatice. Vom vedea că celălalt tip de cancer, cancerul folicular, care împreună am spus cu acesta formează cele două tipuri principale de cancere bine diferențiate, celălalt se răspândește pe cale sanguină. Deci riscul de a invada alte zone poate fi chiar mai mare pe acea cale sanguină. O treime dintre pacienți, în momentul în care se prezintă la medic, au deja invazie ganglionară cervicală. Lucrul acesta este foarte important, pentru că aceasta arată că acest tip de tumor este capabil să crească, să aibă o evoluție destul de ascunsă, de latentă, pe care nu o simți foarte bine și în momentul în care te-ai trezit să începi să te cauți, se constată că de fapt n-ai numai cancerul din tiroidă, ci el a trimis deja pui în câteva stații ganglionare din zona gâtului. Și vom vedea imediat și care sunt acelea. Jumătate dintre pacienți, pe lângă acești ganglioni deja metastazați, au și metastaze microscopice, adică celule pui de cancer au reușit să ajungă în alte zone unde încep să-și facă cuib și începe să crească tumora secundară, că s-a numită și metastază. Cam între 5 și 10% dintre pacienți vor face metastaze la distanță, nu chiar foarte mulți pentru acest tip de cancer. Și în mod tipic, aceste metastaze la distanță sunt pulmonare și osoase, dar din fericire există mijloace terapeutice și pentru aceste metastaze la distanță, pentru aceste cuiburi secundare de cancer tiroidian pe care organismul le face în alte zone decât în tiroidă. În momentul diagnosticului însă, până la 15%, 10-15% dintre pacienți au deja metastaze și de regulă acestea sunt microscopice în momentul diagnosticului. Mortalitatea nu este foarte mare, e cam 1,5% la femei, 1,4% la bărbați, adică dintr-o sută o să moară 1, maxim 2, 1,5%. Supraviețuirea la 5 ani, poate că vă întrebați ce șanse am ca după 5 ani să fiu în viață după ce am fost diagnosticat și tratat pentru un cancer tiroidian. Răspunsul la această întrebare este depinde. Depinde de stadiul în care v-ați prezentat la medic, în care s-a făcut diagnosticul și în care s-a intervenit. Există o diferențiere după această stadializare și anume cei care au doar o dezvoltare locală, da? Deci cancerul nu a depășit tiroida, au o șansă de supraviețuire la 5 ani de 99,7%, adică aproape toți pacienții care au fost diagnosticați cu cancer tiroidian și cancerul nu s-a extins dincolo de tiroidă, invadând structurile înconjurătoare, vor trăi aproape 100%, 99,7% la 5 ani. Invazia regională, un alt stadiu. Deci tumora a depășit tiroida, a invadat regiunea anterioară cervicală, am spus trahee, am spus nervul laringeu recurent și alte structuri care pot fi invadate local, mai trăiesc la 5 ani destul de mulți, aproape 97%, chiar dacă observați că nu este un cancer atât de feroce în evoluția sa. Iar cei care au deja o invazie la distanță, adică metastaze, au și aceștia, majoritatea, 56%, șansa de a mai trăi după 5 ani de zile. Bineînțeles, făcând terapia corectă, care este indicată pentru stadiul în care se află. Care sunt variantele de prezentare ale pacientului? În primul rând, varianta subclinică și apoi varianta clinică, clinic manifestă. Adică, varianta subclinică înseamnă nu te doare, nu se palpează nimic, există o variantă. Cum se poate ca o persoană să vină în această fază subclinică? Pur și simplu și-a făcut o ecografie și la ecografie s-a depistat nodulul respectiv. Varianta clinic manifestă este cea în care se vede ceva, se poate palpa un nodul ferm sau tare, nedureros, care este fixat de trahee, se mișcă împreună cu trahea la înghițit. Rare ori există și un istoric familial de cancer de tiroidă la acest carcinom papilar. Simptomele de extensie sunt tusea, da, pentru afectarea traheei, disfagia pentru înghițit, afectarea esofagului, disfonia pentru afectarea nervului laringeu și implicit a laringelui cu corzile vocale. Creșterea rapidă este iarăși un simptom de extensie, da? Tumora se vede clar că are tendința de extensie dacă ea își modifică de la lună la lună sau de la 3 luni la 3 luni dimensiunile. Și în ultima instanță și durerea în momentul în care tumora este destul de mare și a trecut dincolo de tiroidă și a prins și alte structuri. Altfel, ea este un tip de cancer nedureros. De aceea el este parșiv, de aceea el este periculos, pentru că durerea nu este un simptom care să te ducă la doctor pentru a-ți căuta sănătate. Să vorbesc două cuvinte despre TSH și testul de supresie la TSH. Cancerul tiroidian nu are nevoie de TSH ca să crească. Este un cancer autonom. Nodulii benigni însă, deci cancerul este nodulul malign, nodulii benigni, adică aceia care nu sunt cancer, ei au nevoie de TSH ca să crească. Deci, ca eu să observ ce se întâmplă cu nodulul meu când nu mai există TSH în cantități importante în organism, ca eu să fac supresia la TSH, trebuie să-i dau, cum am spus, pacientului hormon tiroidian. Și atunci creierul va interpreta că se face treabă bună în fabricuța noastră în tiroidă. Și el va scădea comanda, da? Nu va mai striga la fabrica noastră, TSH-ul va scădea foarte mult și eu realizez supresia de TSH dându-i pe gură pacientului meu tiroxină din farmacie. Și observ ce se întâmplă cu nodulul. Dacă nodulul meu continuă să crească, deși pacientul ia tiroxină, deși la analiza TSH-ul este în jur de 0,1, nu cât este el normal, 0,4 până în 4,7, atunci înseamnă că aici este sigur vorba de un cancer. Deci, repet, dacă nodulul crește în momentul în care TSH-ul scade foarte mult prin administrarea de tiroxină, un preparat comun, sunt mai multe preparate care pot fi folosite de levotiroxină. Dacă însă se observă că în urma tratamentului cu tiroxină, eutirox de exemplu, nu mai crește acest nodul al meu, atunci nu putem afirma cu certitudine că este benign. Da? Am spus că nodulii benigni, regula este că aceștia cresc numai atunci când există suficient TSH. Dar nefiind suficient TSH, se observă că nodulul respectiv nu mai crește și am fi tentat să spunem, a, atunci este bine, dacă nu mai crește, nu este cancer. Fals. Pentru că aici există o excepție și anume 15 până la 20% din cei maligni nu mai cresc, da? Sunt suprimați de administrarea de tiroxină. Deci, regula este că odată ce TSH-ul a fost scăzut prin administrarea de tiroxină și nodulul crește, este cancer, dar dacă nodulul nu mai crește, nu mai știm ce este. 75, 80, 85% din cazuri este benign, dar 15-20% din cazuri poate fi malign. Ecografia identifică noduli foarte mici. S-a stabilit că este atât de precisă, atât de capabilă să sesizeze nodul de 3 mm. Chisturile din tiroidă pot fi depistate de la dimensiunea de 2 mm. Și acest nodul și aceste chisturi pot fi monitorizate ulterior. Se poate observa ce se întâmplă cu ele la un examen repetat ecografic la 3 luni, la 6 luni, la 12 luni, sau cum stabilește medicul. Ecografia servește și pentru a dirija puncția aspirație cu ac fin. E o puncție biopsie cu un ac foarte fin și se pătrunde în nodulul respectiv cu ajutorul unui ghidaj ecografic, adică sub imagine ecografică se vede și acul, se vede și nodulul și atunci medicul anatomopatolog de regulă sau chirurgul poate să dirigeze acul până pătrunde în nodul. Se pune problema de la ce dimensiuni în sus poate fi biopsiat pe ac fin cu aspirație un nodul tiroidian. Aici răspunsurile sunt variate. Unii autori spun clar de la 10 mm în sus, alții spun nu și de la 8 mm în sus putem să facem asemenea puncții. Alții spun nu, de la 1,5 cm în sus, de la 15 mm. Interesant și important este faptul că microcalcificările din interiorul nodulului vizibile la examenul ecografic. Istoricul de expunere la radiații, este clar că acel om a fost expus, accidentului de la Cernobâl. Deci, are microcalcificări în nodul, a fost expus la radiații ionizante sau radiații pentru tratarea unui cancer în zona toracelui superior, cap sau gât și atunci a încasat raze X capabile să declanșeze un carcinom papilar. Deci, aceste două condiții, microcalcificările și expunerea la radiații, sunt o indicație de a face această puncție pe ac fin chiar și la dimensiuni sub 10 mm. Iată care sunt stadiile pentru cancerul papilar tiroidian. Stadiul 1 și 2 sunt dependente de vârstă. Lucrul acesta e foarte important, pentru că dacă ai sub 45 de ani, stadiul 1 înseamnă orice T. Aceasta e clasificarea TNM. T înseamnă tumoră, N înseamnă nodul, adică ganglion, nu în sensul de nodul tiroidian, ci în sensul de ganglion, în engleză nodul înseamnă ganglion, și M înseamnă metastază. Deci, sub 45 de ani, stadiul 1 înseamnă orice T, adică orice mărime a tumorii tiroidiene, orice N, adică cu sau fără prinderea unui ganglion, și M0, adică fără metastază. Stadiul 2, sub 45 de ani, înseamnă orice T, oricât ar fi de mare tumora, orice prindere ganglionară sau neprindere de ganglioni, dar M1, adică există și metastază la distanță. Acesta este stadiul 2, sub 45 de ani. Peste 45 de ani, stadiul 1 și 2 se socotesc altfel decât sub 45 de ani. Stadiul 1 peste 45 de ani înseamnă T1, N0, M0, adică T1 înseamnă un cancer care are o dimensiune sub 2 cm. T1A sub 1 cm, T1B între 1 și 2 cm. N0 înseamnă că nu-i prins niciun ganglion, M0 înseamnă că nu există metastază. Deci e un cancer limitat la tiroidă. Acesta e stadiul 1 peste 45 de ani. O tumoră primară până în 2 cm, fără prindere de ganglioni, fără metastază la distanță. Stadiul 2 peste 45 de ani înseamnă deja T2 sau 3, și vom vedea imediat ce înseamnă T2 și T3, N0 și M0. T2 înseamnă un cancer primar între 2 și 4 cm. T3 înseamnă peste 4 cm. Deci, stadiul 2 peste 45 ani înseamnă că tumora poate să aibă până în 4 cm și chiar peste 4 cm, dar să nu aibă prindere de ganglion și să nu aibă metastază. Și atunci poți să spui că este stadiul 2. Stadiul 3, care este comun și pentru sub 45 și peste 45 de ani, înseamnă T4, N0, N0. Adică T4, o tumoră mult invadantă, N0 fără ganglion prins, M0 fără metastază. Acesta este stadiul 3. Stadiul 4 înseamnă orice T, adică orice dimensiune a tumorii, oricât ar fi de invadantă, orice N, adică pot să fie prinși ganglioni, și obligatoriu prinderea la distanță a unor țesuturi, adică metastaza. Nodulii N0 înseamnă fără invazie ganglionară și aici mai există N1A, N1B, în fine, poate că sunt lucruri prea detaliate. Acestea au fost despre carcinomul papilar. Am ținut să-mi iau mai mult timp pentru acest tip de cancer, pentru că 80% dintre cancerele tiroidiene sunt de tip papilar. Vestea bună este însă că, deși este majoritatea tipurilor de cancer tiroidian, el este capabil să aibă o evoluție destul de lungă și, dacă este depistat la timp, să ofere o supraviețuire la 5 ani, după cum ați văzut, în stadiul 1, de aproape 100%. Vă mulțumesc pentru data aceasta, vă invit pentru emisiunea viitoare, când ne vom ocupa în continuare de celălalt tip de cancer, cel folicular tiroidian, și vom vorbi despre tratamentul cancerelor de tiroidă. Pe data viitoare!